Kedysi by ste museli človeka rozrezať, ak ste chceli pochopiť, ako ľudské telo funguje, ako fungujú procesy v ňom, lenže viete, ako to s takým rezaním chodí, nie je to práve príjemné a niekedy pri tom prídete o človeka. Nástup moderných technológií však umožnil pozrieť sa na veci skryté a na veci v procesoch. Moderné zobrazovacie metódy tak nepomáhajú len lekárom, ale učia nás o nás nové veci. Ladislav Alkovič sa špecializuje práve na takýto vývoj neinvazívnych metód merania metabolizmu tkaní, pôsobí na Ústave merania Slovenskej akadémie vied a zároveň v Oxfordskom centre pre výskum klinickej magnetickej rezonancie na Oxfordskej univerzite. Ja som Tomáš Prokopčák a vy počúvate ďalšiu epizódu Zoom Plus, špeciálneho vydania podcastu Zoom, v ktorom vám raz do mesiaca prinesieme rozhovory so zaujímavými ľuďmi z prostredia vedy, výskumu či vzdelávania. Dnes sa vyberieme do sveta technológií a moderného sledovania ľudských orgánov. Zvyčajne sa to pýtam takej druhej polovici rozhovoru, ale tu tým začnem. Ako sa človek stane odborníkom na zobrazovacie metódy? Rozumiem, že keď sa človek chce stať vedcom, je dieťa, chce byť archeológom, alebo chce byť programátorom, alebo lekárom, alebo ja neviem, skúmať zvieratá, ale ako si vyberie zobrazovacie procesy a metódy?
To je dobrá otázka. Keď si chcete odpovedať, tak mi dajte vedieť, bo ja teda síce skúmam a využívam zobrazovacie metódy, ale práve to metabolické zobrazovanie nie je až také zobrazovanie, ako to ponímame my bežne. Ako som si vlastne vybral túto tému, tak prišlo takým vlastne náhodou a bolo mi tak nanútené, ale som momentálne veľmi rád, že to tak vyšlo.
Čo znamená, že nanútené?
Znamená to to, že keď som študoval ešte na Žilinskej univerzite, tak som išiel pracovať na diplomovej práci do viede, do Viedenského centra MR výskumu, na takzvané funkčné zobrazovanie mozgu, kedy sa teraz sledujú časti mozgu, ktoré reagujú na nejaké podnety. Veľmi ma táto téma zaujala a chcel som na tom akože pracovať ďalej. Žiaľ, nebola možnosť robiť doktorát v tejto oblasti vo Viedni a ponúkli mi, že metabolické zobrazovanie by bolo niečo, na čom by chceli, aby som mohol pracovať, ale to ma vtedy vôbec ako nejako nezaujímalo, že čo tam budem sa pozerať na nejaké metabolity, ja chcem pozerať na mozog, na funkčné odpovede. Tak som nastúpil na Akadémiu vied, kde teda pod vedením profesora Forla stal som možnosť témy, aké som chcel, aby som mohol pracovať na tomto ďalej. Ale dopadlo to tak, že moja manželka potrebovala ísť do Švajčiarska na jeden semester na výuku ekonomie. A tak som šiel za ňou, dostal som projekt od SPP, programu Hlavička na ETH do Curychu, kde som teda mal ísť robiť funkčné zobrazovanie. No ale keď som tam prišiel, tak mi pán profesor povedal, že máme akurát nového človeka na toto, že by sme chceli, keby ste nám pomohli s tým metabolickým zobrazovaním. No a už keď som tam bol, tak to tak nejak dopadlo.
Čiže na druhý pokus.
Na druhý pokus ma k tomu dostali a tedy som tam.
Asi by sme mali povedať v tomto okamihu, čo je toto metabolické zobrazovanie, čo to je, na čo sa pozeráte, alebo na čo ste sa pozerali v tom čase, keď ste zostali vo Švajčiarsku.
Metabolické zobrazovanie nazývame tak, akože to je taký nový názov pre MR spektroskopiu, kedy sa nepozeráme na štrukturálne obrazy, ako orgány vyzerajú, ale na ich chemické zloženie a na chemické procesy, ktoré v nich prebiehajú, čiže metabolizmus. A vo všetkom som sa venoval metabolizmu pečenie a ukladaniu tukov a novým metodám merania určenia tukov v pečení. A odtedy som teda robil na svaloch, na pečení ďalej a teraz sa momentálne venujem hlavne srdcu a energetického metabolizmu.
Skôr než sa teda pustíme do toho samotného výskumu, ste s tým zmierení?
Áno, veľmi som spokojný a teším sa, že to tak dopadlo.
A kedy sa to zmenilo?
V podstate už v tom Švajčiarsku, že som zistil, že to vlastne nie je to, čoho som sa bál, že to bude nezaujímavé, len pozeranie sa na nejaké čiary, lebo to spektrum je v podstate taký čiarový graf, keby sme si to chceli predstaviť, tak som sa bál, že to bude. Nebude to vlastne nič znamenať, ale keď som do toho vlastne dostal viac, začítal som sa do toho, zistil som, čo to vlastne všetko znamená a ako si to môžeme interpretovať, tak to stalo veľmi zaujímavou témou a som veľmi spokojný.
Keď sme teda pri tom, čo je to, čo to znamená, sledujete orgán, keď funguje, čo robí. Ja si viem predstaviť, čo je to metabolizmus, ale teda na čo presne sa pozeráte?
Pozeráme sa na dva typy metabolizmu, a to teda je aj statický, že aké sú vlastne hodnoty metabolitov alebo teda tukov, zásob energie ako ATP alebo fosfokreatín v daných tkanivách, aké sú v pokoji, alebo potom pri záťaži, pri cvičení, pri zvýšení srdcovej činnosti, či už nejakým liečivom, alebo teda pri cvičení. A taktiež vieme vyvolať aj chemickú výmenu, aby sme potom mohli sledovať, ako rýchlosťou prebieha a ako sa spracúvajú tuky, cukry v srdci napríklad a podobne.
Ako to vyzerá? Viem, ako vyzerá magnetická rezonancia, ale ako vyzerá ten pravdepodobne prístroj, keď sa bavíme o tom?
Prístroj je ten istý. Využívame úplne rovnakú technológiu, ako bežne predstavíme MR prístroj v nemocnici. Jediný rozdiel je v tom, ako signál snímame a nie je technika ako taká, že ten prístroj je úplne rovnaký, ale namiesto toho, aby nás zaujímal iba signál vody a tukov, to je ten absolútne základný na využívaný pri zobrazovaní. Necháme snímanie dlhšie pôsobiť, vzorkujeme dlhšie, máme teda lepšie predstavu o frekvenciách a potom môžeme oddeliť metabolity navzájom od seba a získame teda chemickú informáciu.
Teraz položím takú naivnú, možno až banálnu otázku, ale ako do toho napchate toho človeka, ktorý je v nejakej tej športovej záťaži, lebo keď som robil teda vážne šport a mali sme tie športové testy v tých záťažiach, tak som okrem toho, že som mal na seba všelijaké tie EKG veci a sedel som na tom bicykli, ak ma dostanete do tej magnetickej rezonancie?
Máme špeciálne vybavenie, kde môžete vlastne cvičiť priamo v magnete. Ležíte ďalej na chrbte, ako ste normálne v magnete a máme taký steper, ktorý sa pripojí nakoniec postele a človek potom môže tepovať priamo počas merania v magnete.
Čiže som v tej miestnosti, v tom stroji a cvičím tam, môj tréner na mňa kričí, že mám zabrať poriadne a vy sledujete presne čo?
Napríklad pri stepe sa vám zvýši tep, áno, zvýši sa vám srdcová činnosť, srdce to viacej pracuje. Pozeráme sa teda, že či je schopné doplňať metabolizmus dostatočne rýchlo. Pri kostrovom svale napríklad pozorujeme vždy, že keď sa začne cvičiť, zásoba energie v forme fosfokreatínu začne klesať. Pretože sval ešte není pripravený na to doplniť energiu dostatočne rýchlo. A teda je tam nejaký misbalans medzi tým, koľko energie potrebuje a koľko vyrába. A nejaký čas to trvá, kým sa to vlastne vyrovná. A keď sa prestane, tak sa to zase doplní naspäť a vieme z toho vyšťať veľa. Srdce je ale orgán, ktorý je veľmi dobre zásobený krvou, kyslíkom a všetkým, takže by malo byť schopné, keď je zdravé, odpovedať okamžite. Ani nezabáha. Zvýši sa činnosť srdcová, ale metabolizmus ani o tom kvázi nevie. Stále sa držia hodnoty fosfokreatínu na rovnakej úrovni. To žiaľ nie je pravda u pacientov s poruchami srdca.
Prečo to teda robíme? Lebo teraz tá odpoveď naznačuje, že jednak by sme mohli vďaka tejto metóde odhaľovať ochorenia, ale predpokladám, že sa aj dozvedáme niečo nové, že sme stále niekde pri základnom výskume, ako tie orgány vlastne pri záťaži alebo pri svojom riadnom fungovaní fungujú.
Je to aj pre základný výskum, ktorý nás zaujíma, ako sa to dá zlepšiť cvičením, dietou alebo pri starnutí, ako sa to mení počas starnutia. A pri klinickom výskume nás práve zaujíma to, že v pokoji veľakrát to srdce vyzerá v poriadku. Preto máme aj to stres EKG, ktoré ste spomínali, že nemeria sa EKG len úplne v pokoji, ale aj na bicykli a podobne, kde sa odhalí tá záťažová tá vada. Takisto to platí aj metabolizmus. Niekedy je tak zamaskovaný, že v pokoji vyzerá relatívne v poriadku. No ako nás začnete cvičiť, tak zistíte, že to srdiečko nestíha.
Zatiaľ sme ale teda na úrovni univerzitného výskumu, ešte sa nebavíme o klinike, alebo teda o tom, že prídem k lekárovi a on mi toto vykoná.
O tom sa ešte nebudeme dlho rozprávať.
Prečo?
Táto metóda je relatívne náročná na interpretáciu a nie každý to vie merať. Mojou hlavnou úlohou je to čo najodosobniť, spraviť to veľmi objektívne a robustné, opakovateľné. Stále je ten moment toho dostania sa do tej kliniky vzdialený. Táto technológia je skôr nie len využívaná na výskum ako taký, ale do klinickej praxe sa dostáva skôr z hľadiska testovania liečiv a odhalovania metodiky, ako liečiva fungujú. Takže už sa využíva na istým spôsobom pre klinickú prax, ale nie takú tú, ako spoznáme, že prídem k doktorovi a teraz dostanem takéto merenie.
Keď hovoríte, že je to zložité, že tie prístroje sú komplikované príliš veľké, alebo je zložité je vychovať odborníkov, ktorí by rozumeli tým výsledkom, ktoré vidia?
To druhé. Pozrieť sa na obrazok, teraz nechcem v žiadnom prípade znevažovať radiológov, lebo to je takisto veľmi ťažké vedieť tam, na čo sa presne pozrieť, čo môže byť iné, ale v tom spektre je to schované veľakrát ešte viac. A zatiaľ, čo keď trochu inak nastavíte sekvenciu zobrazovaciu, tak síce nebude tá informácia dokonale rovnaká, ale viete vyčítať zhruba tú istú informáciu. Pri metabolizme sa vám veľakrát môže stať, že keď nastavíte meranie zle, tak informáciu dostanete úplne inú.
Čiže sa stane, že urobíte chorého zo zdravého človeka opačne.
Môže sa to stať, áno.
Ja som sa pýtal, prečo to robíme a pýtal som sa tak všeobecne, že prečo robíme ten výskum, prečo to robíte vy?
Prečo to robím ja? Naozaj mňa to veľmi fascinuje, tento výskum. A ako som sa k tomu dostal, tak som pri tom dotrval a stále objavujem nové veci, ktoré ma nadchnú. No, ľudí, ktorými spolupracujem takto na Slovensku, alebo ako som predtým pracoval vo Viedni, alebo teraz v Oxforde. Veľa ich zaujíma, ako pomôcť ľuďom, ako nazrieť do do ich možností. Je to skvelý pocit prinášať tieto nové techniky a umožňovať ďalším ich potom použiť na odhalovanie nových informácií.
Prekvapilo vás niečo? Mali ste alebo nejakú hypotézu alebo predsudok a ukázalo sa, že ono to vlastne tak nefunguje?
Občas sa takéto veci naozaj stávajú. Sledovali sme rýchlosť práve tohto budovania energie v srdiečku, to skrýva ten kinázovú reakciu. A mali sme takú teóriu, že vlastne to srdiečko bude stále táto reakcia klesať od zdravého človeka cez obezitu k diabetu a potom k zliehavať tomu srdiečku, že to vlastne bude taký nejaký schodovitý pokles. No ukázalo sa, že ľudia s nadváhou veľakrát, aby udržali to srdiečko funkčné, tak naopak majú túto rýchlosť chemickej výmeny rýchlejšiu. Namiesto takého schodovitého poklesu najskôr schodí k dohora a potom sa až pokračovalo dolu.
Keď sme sa rozprávali, spomínali ste, že jednak sledujete svaly pri kostiach, sledovali ste pečeň, sledujete srdce. Je to veľmi odlišné?
Každý tento orgán je špecifický a nedajú sa využiť techniky priamo z jedného na druhý, ale veľakrát sa dajú niektoré veci použiť a využiť. Srdce je v podstate sval, aj keď je teda iné, ako som spomínal, tak stále platí to, že tie metabolity sú tam rovnaké. Trošku v inom pomere, ale sú tam. S pečeňou naopak zase spoločné to, že sa taktiež hýbe pri dýchaní a podobne. Takže všetky tieto metódy, ktoré sa pri pečení vyvinuli na zmiernenie pohybu alebo dýchania, tak sa dajú využiť na srdce. A naopak zase z tých svalových vecí tiež viem veľa vecí pretaviť do výskumu srdca. A naopak.
Keď ste začali robiť tento výskum, museli ste si doštudovať anatómiu?
Anatómiu až tak nie, lebo tu sme mali celkom slušne na Žilinskej univerzite z hľadiska spolupráce s Martinovskou univerzitou.
Lebo ak dobre rozumiem tomu, vy nie ste lekár.
Ja som biomedicínsky inžinier do Žilinskej univerzity, ale mali sme teda slušné základy aj anatómie, aj nejakej biochémie. Ale áno, také tie presné už popisy tých chorôb a ako presne vplyvajú na človeka, veľakrát si musím stále doštudovávať, keď prídu s niečím novým kolegovia klinici. Ale na to je to tiež krásne, tá spolupráca s klinikou a s lekármi a fyziológmi, že sa človek veľakrát naučí niečo nové.
Pýtam sa práve preto, aby som mohol položiť nasledujúcu otázku, a tá je, koľko toho vlastne nevieme o fungovaní takého srdca?
Myslím si, že oveľa viac ako vieme. Napriek tomu, že už vieme pomerne dosť. Niekedy až odmýšľame, či ešte je niečo, čo skúmať. Vždy objavíme, že toho naozaj je ešte dosť.
Na čom robíte práve teraz?
Ako som spomínal, mojou momentálnou úlohou je tie merania metabolizmu, tak si povedať, odosobniť od toho, kto meria, kto vyhodnocuje dáta a snažiť sa ich spraviť potom čo najpresnejšie a najopakovateľnejšie, aby také isté hodnoty metabolizmu boli namerateľné hoci kde vo svete. Takže snažím sa odstraňovať práve tie pohyby pri dýchaní. Keď meriame metabolizmu, tak veľakrát srdiečko rozdelíme na niekoľko voxlov, niekoľko častí. Potom je taký typ pozmyk, že ktorý voxel si vyberieme. A to je veľmi zlé, pretože záleží od vzdialenosti, od svalov, akú hodnotu by sme mohli dostať. Ako som spomínal, to je takéto subjektívne riešenie. Ale máme teraz metódu, ktorou sa proste deteguje celé srdiečko, dostane sa jedna hodnota a je to veľmi objektívne, alebo nedá sa potom už vyberať, že čo sa mi viacej páči. A potom snažíme sa prísť k novým technikám, napríklad ako som spomínal tú metódu merania kreatín kinázovej reakcie. Teraz sme prišli s novou metódou s kolegom na meranie reverznej reakcie ATP hydrolízy, čiže ako rýchlo sa zásoby energie míňajú a ako sa pretavujú na prácu srdiečka.
To je dobré na čo, aby sme pochopili, či to srdce funguje správne, alebo či tam nemáme nejaké vyčerpávajúce procesy.
Je to veľmi dôležité, aby sme vedeli, áno, že koľko energie má vlastne srdce k dispozícii na tú svoju prácu, aby sme vedeli sledovať, ako zareagovať na zvýšené požiadavky.
V tej prvej polovici vlastne už niekoľkýkrát spomínate, že sa chceme pri tej celej aplikácii tej metódy odosobniť, zbaviť tých subjektívnych nánosov, tých jednoduchých anomálií, ktoré do toho pri zlom použití môžeme vnášať. A je problémom človek?
Ja vždycky vrajím, keď prídu za mnou kolegovia, že majú nejaký problém, že problém je väčšinou medzi stoličkou a monitorom. Takže áno.
To znamená čo, že sa obzeráte treba po umelej inteligencii, ktorá by to vyhodnocovala sama?
Teraz by sme chceli áno, aj práve túto segmentáciu toho srdca, z toho obrazu na vyhodnotenie by sme chceli urobiť pomocou AI, áno.
Znamená to, že budúcnosť medicíny je aj taká, že tam bude menej lekárov a viacej technológií?
Nemyslím si, že bude menej lekárov, lekárov je vždy potreba, pretože aj keď ten počítač vie upresniť nejakú informáciu, nevie naozaj zistiť to, čo lekár. Takže tam bude dôležitá súhra medzi lekárom a počítačnou technológiou.
Rozprávali sme sa teraz o vašom výskume, o tom, čo robíte. Preskočím trochu ďalej. Ako sa vlastne chlapec od Trenčína dostane do Oxfordu?
Študoval som v Žiline. Počas štúdia som mal to šťastie, že som teraz poznal moju manželku, ktorá v tom čase študovala vo Viedni. A tak som sa teda tam vybral na tú diplomovú prácu. Po Curychu som sa vrátil na Slovensko na Akadémiu vied a pýtal som sa, či teda ešte stále majú záujem o niekoho, kto by robil spektroskopiu metabolické zobrazovanie vo Viedni. A keďže mali, tak som už počas doktorátu na pár dní do týždňa začal pracovať vo Viedni. Po skončení ma tam zobrali na plný úväzok. No a tak sme s manželkou rozmýšľali, že by bolo možno dobré si ešte skúsiť nejakú inú destináciu, naučiť sa niečo ďalšie. A v roku 2015 prišli dve ponuky, buď to do New Yorku na jeden rok, alebo do Oxfordu na dva. A keďže Anglicko, Európska únia v tom čase, tak sme si povedali, že to bude jednoduchšie pre nás, pre oboch, aj manželka, že si možno nájde nejakú prácu, že skúsime teda Oxford na 2 roky.
To boli také časy, keď človek ešte nepotreboval pracovné víza Británie.
Presne tak, bolo to veľmi jednoduché tam vtedy ísť, ale nájsť robotu až tak jednoduché nebolo pre ženu, lebo majú tam svoje vlastné škatulky a človek musí splniť všetky tie boxy, aby niečo mohol. No ale podarilo sa, sme tam spokojní navrajem. Išli sme na 2 roky 2015 a už teda je to nejaký ten rok navyše.
A vy ste ale teraz už riadnym profesorom na Oxfordskej univerzite.
Associate profesor, čo je vlastne taká nejaká alternatíva slovenského docenta.
Aké je to byť učiteľom na Oxfordskej univerzite?
Na toto vám ani popravde neviem odpovedať, pretože do výučbového procesu zapájam minimálne. Máme nejaké tutoriály pre lekárov, keď majú lekcie o metabolizme, o možnosti merania metabolizmu, ale mojou hlavnou úlohou je výchova doktorantov, a teda vedeckých pracovníkov budúcich. Do výuky študentov, bakalárov sa až tak nezapájame. Máme teraz plán toto zmeniť, ale zatiaľ vám na to neviem úplne presne odpovedať.
A viete ale porovnať minimálne to postavenie vedca? Vedca z Oxfordskej univerzity, vedca pôsobiaceho vo Viedni, alebo teda na Slovensku?
Na slovenských vedcov nedám dopustiť. To vlastne nemyslím si, že by nemali postavenie, alebo tak určite majú menšie možnosti hľadiska financovania vedy a podobne, ale veľakrát sa vynikajúci výskum deje na Slovensku samozrejme a vo svete sú uznávaní aj slovenskí vedci.
Smerujem totiž to k tomu, či je to z pohľadu človeka, osoby, nejaký typ dosiahnutej méty, že keď ste boli malý chlapec a teda ešte ste netušili, že budete robiť zobrazovacie metódy, ale že povedať si, že fíha, tak ja som vlastne oxfordským učiteľom.
Plním si sny, je to pravda. Už k vede som sa začal dostávať až počas vysokej školy, ale veľmi som potom túžil pokračovať ďalej a chcel som sa stať povedzme docentom do 40-ky, čo sa teda ako tak podarilo a teraz pracujem na doktorovi vied na titule a tak stále sa tak ešte niekam sa posúvať. Tak veríme, že sa ešte podarí čo
tam. Plánujete tam zostať v tej Británii? Špeciálne potom, ako Británia nie je členom Európskej únie a všetko je komplikovanejšie.
Je to značne komplikovanejšie. Hľadiska aj financovania vedie to komplikovanejšie, lebo vlastne človek si vlastne na seba musí zarobiť sám. Že ja mám momentálne vlastný projekt, ktorého sa financujem a ešte 3 roky budem. Takže tento čas tam dotrváme určite a ak sa potom podarí predlžiť, tak budeme radi. Deti sa tam narodili a sú tam spokojné.
A zatiaľ teda nemáte definitívu?
Zatiaľ teda nemám definitívu, nie.
Čo vás na vede baví?
Veda má veľa, veľa výhod pre mňa. Hlavnou teda je samozrejme obnovenie nového, ale čo je tiež úžasné je to, že človek si môže povedať a teraz by mohlo byť zaujímavé spraviť toto. Nie je ničím viazaný, že musí teraz príde niekto šéf a rob. Toto, môžete sa kľudne pozrieť doľava a robiť niečo iné, ak máte pocit, že to bude zaujímavé a bude to prínosné. A taktiež tá možnosť cestovať, poznávať ľudí a je veľmi plakavá pre mňa.
Je to náročné s rodinou a vlastne sa presúvať, alebo vo vašom prípade je to koľko? To štvrtá krajina, kde pôsobíte vedecky.
Je to náročné veľmi, ale zatiaľ sme sa presúvali, keď sme boli iba dvaja. Takže nemám ešte skúsenosti presúvať celú rodinu a popravde sa ani nechystám takéto niečo v dohľadnej dobe riešiť. Lebo mám kolegov, ktorí to museli riešiť, riešili, je to možné, ale nie je to vôbec jednoduchý projekt. Skúbiť vedu s rodinou je, niekedy je to jednoduché, pretože môžem si povedať, že budem pracovať až večer a môžem teraz sa venovať dieťaťu, ktoré je choré, kým príde manželka z práce. A niekedy je to zase náročné, keď máme nejaké deadline, musím napísať projekt a potrebujem sa sústrediť a všetci okolo mňa behajú a kričia, ale patiaľ všetko zvládame.
Neplánujete návrat na Slovensko? Pretože keď sa takto rozprávam s mnohými vecami, tak nakoniec a práve povedzme, že sociálne zázemie, rodinné zázemie býva často tým dôvodom, že sa vrátia domov. Ak je to ešte teda domov pre nich vôbec.
Toto sa mojej mame nebude páčiť, ale pre mňa je domovom tam, kde je moja žena s deťmi. My sme teda obidva jedináčikovia, takže vlastne najbližšiu rodinu máme len rodičov našich a potom bratrancov a sesternice. A samozrejme, že nám chýbajú a veľmi radi vždy prídeme. Ja v Slovensku chodím častejšie a oni chodia za nami. Takže máme časté spojenie s rodinou, ale návrat priamo teraz nepredpokladám a nepočítam s ním. Možno neskôr.
Možno je to hlúpa otázka, ale ako sa vlastne žije v cudzom prostredí alebo pôvodne cudzom prostredí človeka, ktorý vlastne pochádza z inakade, je vôbec vnímaný v akademickom prostredí ako cudzinec, ako niekto, kto prišiel zvonku?
Akademické prostredie je naozaj veľmi medzinárodné a možno, že dokonca sú Briti v menšine u nás na oddelení, takže nie je to také, že by človeka vnímali, že je akože samozrejme všetci vedia, že mám prízvuk a že nie som teda Angličan, ale niekto to nemal na pocítiť, že by som bol niečo menej alebo niečo podobné.
Čomu by ste sa chceli venovať? Lebo povedali ste pred chvíľou, že jednou z najväčších výhod vedeckého prostredia, robenia vedy ako také, je tá sloboda. Sloboda naformulovať hypotézu, sloboda urobiť experiment, nesloboda vyplniť papiere a získať peniaze. Ale keby ste mali teda tú slobodu väčšiu, alebo najväčšiu, alebo akúkoľvek možnú, čomu by ste sa chceli venovať? Čo by ste chceli skúmať pokojne v tom, čo robíte?
Momentálne ma veľmi zaujíma také nejaké to prepojenie tých orgánov. Chcem sa pozrieť na fungovanie pri daných chorobách, ako sa mení srdiečko, sval a pečeň spolu. Nie. Veľakrát si výskumné agentúry, ktoré grantové vyžadujú, aby človek zameral na jednu konkrétnu vec. A to je trochu obmedzujúce, ale snažím sa prenikať do týchto štruktúr a nájsť si vždy nejaký extra projekt na iný orgán vlastne na tých istých pacientoch a potom to tak trochu spojiť, prepojiť, aby sme zistili, ako sa vlastne naše telo je komplexný orgán. To nie je jeden orgán funkčný v miske a iný orgán v inej miske. Je to všetko pekne prepojené a musíme sa na to pozrieť tak globálnejšie.
Prečo je toto ťažké? Pretože pre mňa je úplne prirodzené, že veď existuje telo ako zloženie mnohých vecí, mnohých orgánov, mnohých procesov. Prečo je vlastne ťažké? Alebo prečo tie agentúry, tie inštitúcie sa na to pozerajú tak partikulárne, že chcem sa pozrieť iba na to a na to a na to?
Veľakrát je už tak nejak historicky ešte dané, že sú v krajine inštitúty, ktoré sú špecializované na niečo. A keď sa niekto špecializuje inde na pečeň, tak už potom im príde také, že prečo by sme mali financovať vás výskum na pečeň, keď dávame im kopu peňazí na práve na niečo takéto. Alebo len proste preto, že majú pocit, že všetky to hodnotia ľudia. Každý ten grant číta nejaký človek, takže keď má pocit, že sa mu to nepáči, tak to jednoducho neprejde.
Mení sa to? Lebo napríklad imunitný systém sa dlho skúmal ako imunitný systém. Dnes už vieme, že bez črevného mikrobiomu sa pri skúmaní imunitného systému vôbec nepohneme. Mení sa tento náhľad?
Pomaly, ale isto sa toto naozaj mení. Mám práve teraz rozbehnutý kolega, tiež chce zistiť imunitný systém a zmeny v imunitnom systéme z hľadiska srdiečka a toho, že mitochondrie, ktoré nefungujú, potom sa stanú toxickými pre srdce ako také. Imunitný systém by ich mohol odbúravať, odstraňovať. A máme tiež možnosti pri ochorení tzv. Chronickej únavy, kde sa áno, aj mikrobióm, aj metabolizmus svalov a spojenie takisto s fungovaním mozgu musí navzájom prepojiť, pretože veľakrát tá diagnóza je tak všeobecná, že nevieme potom preniknúť do toho, čo naozaj toho človeka trápi a ako mu pomôcť.
Kedy budete spokojní v zmysle, kedy si poviete pri vašom vlastnom výskume, pri vašej vlastnej práci, že dobre, to sa mi podarilo?
Mojím veľkým snom je dostať sa k tomu, čo sme vlastne spomínali na začiatku, že by bolo možné tieto merania využiť v klinickej praxi, že by nejaké centrum existovalo. Nebude to v každej nemocnici, to tak až tak ďaleko moje sny nesiahajú, ale že by bolo možné referovať človeka, dobre, choďte si nechať spraviť fosforové meranie a potom sa tady toho rozhodneme.
Teraz položím tú zákernú otázku a to bude o koľko rokov?
Kedy je aký dôchodkový vek?
Podľa toho, koho a v ktorej krajine a či sa my vôbec dožijeme nejakého dôchodku.
Tak nejak to vidím aj ja.
Čiže to je ako tokamak. každých 10 rokov sa povie, že to bude o 30 rokov. Keby ste si mohli znovu vybrať kariéru, znovu urobiť tie rozhodnutie, povedzme už ako stredoškolák, ako vysokoškolák, vybrali by ste sa znovu testov vedy?
Myslím si, že áno.
Prečo?
Lebo som nič nevyskúšal. Taká jednoduchá otázka. Človek je vždy spokojný s tým, čo pozná. Ak je s tým hlavne spokojný, tak nemá dôvod meniť. Ja som napríklad na strednej škole ani netušil, že by som chcel robiť biomedicínske inžinierstvo. Ja som túžil byť programátor. Až v patoritom ročníku, tesne pred skončením, keď bolo treba podávať prihlášky, prišla moja mama s tým, že toto je zaujímavé, to by si mohol chcieť. Pretože chcela mať doma lekára a ja som teda k medicíne nemal nejaký vzťah, tak sa jej zdalo, že to by bola taká ľahká možnosť, ako ma k niečomu podobnému dostať.
Čiže taký rodinný kompromis.
Taký rodinný kompromis, no len ja som teda stále bol viacej k tej technológii, takže keď som snažil pýtať nejaké diagnostické otázky doma, tak som sa to snažil vždy odbiť.
Čiže by ste sa rozhodli rovnako?
Myslím, že by som sa rozhodol rovnako, áno.
A naopak je niečo, čo vás štve na vede, na vašom fungovaní na celom tom prostredí, či už tu, alebo vo Veľkej Británii?
Je to zložitá otázka. Všade sa dá vytnúť najmä to, že vedci, ktorí sú šikovní, ako som spomínal, nemajú možnosti a prostriedky. Chýba financovanie. Tu je to viacej o tom financovaní tých experimentov ako takých, prístrojov vybavenia a podobne. Zatiaľ, čo v tom zahraničí je to veľakrát o tom vybavení tých ľudí a o ich platoch, o tej nestabilite, o tom, že vlastne človek sa každých pár rokov bojí, či ešte bude mať miesto. To neprospieva ničomu.
Je to prostredie až toxicky súťaživé?
Je. Poviem to tak, že keď som prišiel do Oxfordu, tak som tam šiel ako postdoc na kolegov projekt, takýto ako mám ja teraz. A keď on potreboval podať obnovu, tak bol som požiadaný, aby som si teda vžiadal projekt aj ja, ale muselo to byť niečo úplne iné. Nemohol som sa ani trochu podobať tomu, čo on robil v srdce, takže som to snažil sa ťahať k tým svalom. Ale keďže Oxford nemá v svaloch až takú históriu, tak to bolo odbité, že máme iné centrá na pozorovanie týchto orgánov. Takže až v podstate, keď odišiel do Cambridge, tak sa otvorili dvere na to, že som vlastne sa mohol ja uchádzať o granty na srdce, aby stať sa úspešným.
Škodí to vede?
Keď je to konkurencia medzi, keď je zdravá, že sa dá potom pretaviť aj do spolupráce veľakrát, tak to vede vôbec neškodí. Ako to, že sa viacero centier venuje nejakej podobnej problematike, je dobré, lebo majú potom väčšie možnosti, môžu viacej pacientov, viacej rôznych ochorení vyskúmať naraz, prejsť z nejaké intervencie, nejaké liečiva otestovať súčasne, spolupracovať na tom, že toto sa snažíme ďalej pracovať. Ale keď je to naozaj o tom, že chceme robiť tú istú vec, alebo zabijeme ten projekt, lebo chceme robiť niečo podobné, tak to naozaj vede škodí.
Dá sa s tým niečo urobiť? Dá sa to opraviť? Pretože rovnako ako sa už dnes nahlas rozprávame o tom, že príliš zahľadenosť na scientometrické kritéria môže poškodzovať samotný vedecký výskum, aj toto, tá prehnaná súťaživosť? Dá sa s tým niečo urobiť?
To je dobrá otázka, no ale na ňu nemám žiaľ odpoveď, lebo neviem, čo by sa s tým urobilo. Ľudia chcú, každý sa chce presadiť, každý chce niečo. Čo sa dá s tým spraviť je len to, že nebudú tí mladší, povedzme, utlačení a nevyslyšení, keď chcú robiť niečo podobné ako ich starší kolegovia, ale dostanú takisto možnosť to vyskúšať.
Tak budeme držať palce, aby sa to podarilo a aby vlastne veda bola otvorenejšia, transparentnejšia a zároveň pochopiteľnejšia aj pre širokú verejnosť. Počúvali ste teda Zoom Plus, špeciálne vydanie podcastu Zoom. Naším hosťom bol odborník na zobrazovacie metódy Ladislav Alkovič. Ja som Tomáš Prokopčák a pri ďalšom z tejto série rozhovorov sa počujeme o mesiac. Podcast Zoom však naďalej vo svojej klasickej podobe s novinkami z vedy vychádza každý týždeň, a to v stredu.